Yaps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagaimana kabarnya? Bertemu kembali bersama saya Odan di sesi kali ini. Kita ngobrol-ngobrol lah mengenai sebuah buku mungkin ya. Buku yang pernah saya baca tentunya. Tapi sudah lama ini masalahnya, buku ini pernah dibaca tapi sudah lama juga gitu. Tahun 2014-an kalau nggak salah saya beli buku ini. Dulu ceritanya ini buku susah banget didapatnya, beda kayak sekarang gitu. Sekarang kayaknya udah banyak banget di toko buku kayak Gramedia dan lain-lain. Tapi pada saat itu susah banget, sampai saya nyari itu dari tahun 2013 sampai 2014-an lah nyari buku ini. Buku yang pada saat itu saya lagi seneng-seneng ya baca buku-buku kayak gini gitu ya. Ini bukunya judulnya Catatan Seorang Demonstran Suhoki gitu ya. Merupakan buku, sebenarnya buku apa ya, buku catatan, sebenarnya kumpulan buku catatan dari Suhoki dari SMP sampai satu minggu menjelang ajalnya, menjelang wafatnya. Bagi teman-teman yang belum tahu Suhoki, tapi kayaknya udah tahu sih karena udah terkenal banget Suhoki, dan apa ya, sudah ada filmnya juga ya, walaupun bagi saya ada hal yang dikritisi dari film tersebut. Apa yang harus dikritisinya nanti next di apa, di bukan saya sih ya, nanti lah terakhir-terakhir itu nanti kita jelaskan. Tapi di buku Catatan Seorang Demonstran ini, Suhoki ini, tadi lagi jelasin siapa Suhoki ya. Suhoki itu salah satu aktivis ya, lebih lengkapnya aktivis aktivis mahasiswa dulu, kuliahnya di UI. Ini banget apa, kritis banget terhadap pemerintah gitu ya. Dia bisa dikatakan motor lah, motor, salah satu motor pergerakan aktivis di Indonesia. Yang sayang itu di usia mudanya dia sudah meninggal di Semeru ya, di Mahameru. Meninggalnya tadi 16 Desember 1969 itu. Saya juga belum lahir ya. Saya lahir mungkin 32 tahun yang datang baru lahir deh. Dan 2014 saya baru baca bukunya gitu ya, Catatan Seorang Demonstran. Sebelum memulai, sebetulnya ini ada buku yang lain juga yang nyambung dengan CSD ini, yang pernah saya baca, yang CSD ini, Catatan Seorang Demonstran, dan Suhoki sekali lagi. Walaupun bedanya kalau Suhoki sekali lagi itu merupakan catatan dari orang lain, orang lain yang melihat Suhoki itu seperti apa dikumpulkan gitu, seperti Herman Lantan dan lain-lain. Banyaklah, banyak teman-teman boleh baca. Oh iya, sebelum kita mulai isi buku ini, bukan isi sih, saya tidak akan membahas isi gitu, hanya sepintas saja. Harapannya sih dengan buku ini disampaikan, ini buku ini kayak apa sih gitu ya, nggak mendalam gitu, teman-teman penasaran untuk baca buku ini karena bagi saya buku ini cukup baik gitu. Oh ya, dulu tahun 2014 saya pernah menulis tentang buku ini ya, tulisan tahun pemikiran saya di tahun 2014 kalau. Dan ternyata saya buka lagi di blog, masih ada ya. Kalau teman-teman mau buka, silahkan buka di blog dan kawankawan.wordpress.com. Tulisannya nggak banyak itu karena ya gitulah. Lagi semangat-semangatnya, terus turun hilang gitu. Di situ ada beberapa pemikiran dan beberapa buku yang saya apa ya, yang saya review gitu ya. Beberapa, salah satunya buku ini, Catatan Seorang Demonstran Suhoki. Ya. Oke guys, kita kembali lagi ngobrolin tentang Suhoki di bukunya Catatan Seorang Demonstran. Tadi disampaikan ya, buku Suhoki ini, CSD ini merupakan buku catatan pribadinya gitu ya. Buku yang sangat menarik, sangat rapi gitu. Bahkan saya pernah menilai buku ini terlalu rapi bagi seorang, bagi sebuah kumpulan buku catatan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ceritanya ngalir dan lain-lain lah. Walaupun kayak gini, kayak saya pernah beranggapan bahwa ini kayak Suhoki udah tahu nih buku catatannya bakal dibukukan gitu, saking tulisannya mengalir. Tapi kalau kembali lagi, emang Suhoki kan emang jago nulis ya, emang jago nulis, dan dia juga seorang penulis produktif sebetulnya. Tulisannya pernah dimuat di beberapa media massa, bukan beberapa, banyak lah media massa ya pada zamannya. Kompas, ada Sinar Harapan, Mahasiswa Indonesia, dan lain-lain. Banyak banget gitu. Bahkan sudah dibukukan katanya. Tentunya dibukukannya udah kesini-kesini ya. Sebelum apa, sudah Suhoki wafat beberapa puluh, mungkin puluh atau belas puluh tahun kemudian. diterbitkan bukunya ya. Teman-teman bisa cari bukunya itu ya. Saya judulnya lupa, bukan lupa, nggak tahu mungkin ya. Katakan seperti itu. Oke, baik lagi. Tadi Soki Catatan Seorang Sempurna merupakan buku apa? Kumpulan catatan hariannya. Menarik gitu ya. Soki ini kalau teman-teman belum tahu seorang warga keturunan ya. Orang keturunan namanya Suhoki gitu ya. Punya kakak Sohokjin kalau nggak salah namanya. Kalau kita lebih kenal mungkin Arif Budiman, orang lebih mengenalnya. Atau sih. Dan punya ayah novelis nih, kayaknya dari sini. Kenapa Sohokjin ini jago banget nulisnya gitu. Kalau nulis tuh ngalir gitu bahasanya itu ya. Namanya Solipit. Itu nama ayahnya. Nah, ke hal lain, Sohokjin ngomongin kepribadian dari Sohokjin. Sohokjin itu orangnya keras gitu ya, keras banget. Keras gitu, wataknya keras. Sampai dulu pernah kejadian waktu apa ya, masih sekolah kalau nggak salah. Saya sekarang lagi nggak pegang bukunya nih ya, jadi saya mengira-ngira 2014 kemarin apa gitu. Harusnya saya baca dulu sih biar lebih fresh gitu, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita baca-baca bareng teman-teman biar penasaran. Saya juga nanti buka-buka lagi mengenai buku ini. Sohokjin dulu pas waktu sekolah pernah ngamuk, bukan ngamuk ya, apa ya, ke gurunya gara-gara waktu itu mungkin ada perbedaan pendapat antara Sohokjin dan gurunya. Gurunya itu apa ya, harus selalu benar gitu ya, tipikal apa? Bukan tipikal apa ya. Jadi kenapa kok kayak yang kebo dicucuk hidungnya gitu murid itu, kenapa nggak boleh berpendapat dan lain-lain gitu dalam satu sisi gitu ya. Keras bangetnya kelihatan. Sampai kalau teman-teman baca bukunya itu, kalau demo Sohokjin itu kerasnya banget. Sampai dia berani apa ya, mengeluarkan kata-kata kasar ketika pemerintahan Soekarno. Waktu itu dia memprotes pemerintahan Soekarno. Karena apa? Nah, teman-teman silakan baca. Banyak banget hal menarik yang apa yang Sohokjin lakukan. Kenapa dia bisa memprotes pemerintahan dari Soekarno. Ya teman-teman, hampir lupa tadi ya, saya menceritakan langsung isinya, kita menceritakan bukunya dulu ya. Bukunya Sohokjin ini buku yang bisa dikatakan sedang lah ya, disebut tipis enggak juga, tebel gitu, disebut tebel ya sedang lah, hampir 400 halaman. Ukurannya itu ya A4 gitu ya buku, kalau bisa dikatakan, saya enggak tahu kalau ukurannya ukuran berapa bukunya. Intinya bukunya itu sampai 400 halaman, 380-an lah. Bukunya ini tadi kembali ke awal catatannya waktu SMP kelas SMP sampai dengan satu minggu menjelang wafatnya. Ini buku-bukunya dia itu dulu tahun 2014 saya masih ingat, susah banget saya nemu ini di mana ya, lupa saya juga. Pokoknya nemu buku ini gitu. Kalau sekarang teman-teman banyak banget kalau saya main ke Gramet, wah bukunya Sohokjin dengan cover yang baru tentunya gitu ya. Beda kalau saya bawa covernya baru. Yang jual sekarang ini baru gitu. Penerbitnya yang dulu saya baca LP3ES atau LP3S ya itulah. Mohon maaf kalau salah dikit ya. Nah, menarik gitu ya. Ada hal yang menarik di buku ini gitu ya. Terutama dalam pemikiran Sohokjin. Sohokjin itu tadi orangnya keras kepala, punya prinsip, berpendirian. Tapi apa ya, ada yang aneh, bukan yang aneh, mungkin itu memang prinsip dia gitu. Dulu yang dia kritik adalah seorang Soekarno gitu, yang katanya notabene dulu cukup dekat dengan sosialis katanya. Tapi mungkin ya teman-teman bisa menggali lagi lah gitu ya. Pasca keturunannya justru Sohokjin itu dekat, kebalikan, dekat dengan orang barat gitu ya, dekat dengan orang barat. Hubungannya di mana gitu ya? Oh bisa aja kan kalau gitu. Ya iya iyalah, orang dekat dengan sosialis pasti lawannya sosialis ya itu apa barat lah yang cenderung ke liberal gitu ya. Anehnya gitu, bukan anehnya ya. Di bukunya itu Sohokjin itu apa ya? Cenderung ateis gitu ya. Bukan ateis ya, dia tidak mempercayai adanya apa? Dia ini mementingkan logika gitu, mengutamakan logika gitu. Kayak seperti tidak percaya tentang agama gitu ya. Mohon maaf bila ada salah gitu, itu kekeliruan saya karena lupa gitu ya. Justru dia menginikan diri, memposisikan diri
ke sana ke barat gitu. Kalau lebih lanjutnya kan dia tuh orangnya keturunan Tiongkok misalnya Cina kita punten gitu ya. Atau harusnya nih dekatnya ke sosialis gitu, tapi enggak untuk Shoki gitu. Dia punya prinsip dan dekat ke sana gitu di akhir-akhir. Kalau di teman-teman baca Shoki sekali lagi, di sana banyak cerita-cerita yang disampaikan gitu ya. Keras banget sampai Shoki itu saking kerasnya pas demo itu mengeluarkan kata-kata kasar. Ini kata kasar, bukan kata kasar, kata keras dan lain-lain gitu ya. Sampai apa ya? Ini yang menjadi kritik saya di filmnya Shoki gitu. Di film Shoki itu pemerannya kan Nicholas Saputra. Kadang saya melihatnya apa ya? Terlalu adem gitu. Nicholas Saputra itu terlalu baik, terlalu ganteng gitu. Kok saya ekspektasi saya kan dulu baca bukunya dulu, terus nonton filmnya kok berbeda gitu ya, antara yang dibaca di buku dan di kenyataannya kok bedanya rada jauh gitu. Kayaknya kurang pas deh Nicholas Saputra. Pantasnya jadi itu apa film AADC itu pas lah kalau Nicholas Saputra, tapi untuk film Shoki saya kira kurang tepat untuk kali itu ya. Itu Shoki beliau wafat waktu naik gunung bersama teman-temannya. Dua orang sama temannya yang wafat, saya lupa terus. Nanti kita cari bersama-sama wafatnya siapa, tapi wafatnya itu di Semeru. Saya masih ingat wafatnya itu ya tadi di bulan Desember ya. Di bulan Desember tanggal 16. Umurnya ketika 26 tahun gitu ya. Beliau wafat di sana gitu. Dan terkenang sampai sekarang. Keren gitu ya. Maksudnya bukan keren ya, orang menganggap bahwa yang apa teman-teman kita yang wafat di gunung dan lain keren gitu karena berjuang mungkin ya. Perjuangan lah maksudnya, entah gimana gitu ya. Tapi ada satu pepatah sebetulnya, ini ada hubungannya juga ya. Ada hubungannya dengan kepribadian atau kepemimpinan. Jadi ada satu pepatah mengatakan, jika Anda atau saudara Anda atau teman Anda atau orang-orang sekitar Anda masih ada yang suka naik gunung, katanya, jangan takut untuk menemukan seorang pemimpin, katanya. Ya gak tahu sih ininya gimana, tapi emang benar juga sih. Pengalaman beberapa naik gunung ke beberapa tempat, ke beberapa tempat ke gunung gitu dengan beberapa teman-teman, kelihatan banget gitu ya, ego masing-masing, kepribadiannya masing-masing kelihatan, yang ego yang gimana yang ngebantuin itu di gunung gitu ya. Beberapa hari misalkan dulu saya 3 hari 2 malam gitu di gunung, wah ketahuan tuh orang-orang yang ego yang mementingkan diri sendiri dan lain-lain gitu ya. Ya pantas aja sih kalau misalkan teman-teman ingin melihat, kalau di Islam sih kalau ingin melihat bagaimana temanmu sebenarnya, ajaklah perjalanan atau menginapnya gitu. Nah gitu teman-teman untuk Shoki, banyak banget sebenarnya hal yang menarik yang bisa kita gali dari Shoki ini. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Ada yang menarik dalam catatan saya atau tulisan saya di blog tahun 2014 ketika saya menulis tentang review buku catatan seorang demon saran ini. Teman-teman bisa akses sekali lagi di dankawankawan.wordpress.com. Di buku ini atau di catatan ini, dulu saya kalau nggak salah selain dari bukunya, saya review browsing ya dari internet beberapa hal yang mendukung buku ini. Kita saya bacakan ya sedikit mengenai ininya. Ada sedikit catatan. Buku CSD ini sebetulnya terbit tahun 1972 oleh Yayasan Mandalawangi. Namun sempat hilang dari peredaran beberapa saat lalu Yayasan Mandalawangi yang berganti nama menjadi LP3S. Ya, kalau nggak salah. Kembali melahirkan buku ini. Entah sekadar firasat saya atau mungkin begini adanya, terkesan nyata ada beberapa kejadian yang mungkin terekam namun hilang dalam buku ini. Nah, kisah Shoki dalam kejadian besar ya, di negara ini ada kejadian besar seperti G30 SPKI tadi ditemukan dalam buku catatan seorang Demon San yang beredar pada saat itu di buku LP3S ini. Jadi ya saya baca bukunya itu waktu itu kan rentetannya berdasarkan waktu ya, berdasarkan waktu buku catatan, berdasarkan waktu misalkan 1 Desember, 2 Desember catatan waktu, atau 7 Desember ngacok sehingga setiap hari gitu, setiap hari dia bukit catatan, tapi meruntut dalam waktu gitu, rentan waktu dari tadi saya sampaikan di umurnya SMP sampai 26 tahun umurnya itu. Nah, di catatannya itu hilang tanggal-tanggal besar. Tanggal-tanggal September itu teman-teman boleh cross check lagi, enggak tahu kalau buku yang catatan sekarang atau hilang atau enggak. Pokoknya hilang catatan yang apa pas kejadian G30 SPK, padahal itu kejadian besar gitu ya. Seharusnya seharusnya Soki menuliskan itu di buku catatannya. Gitu ya, nggak tahu juga sih. Maksudnya mungkin Soki bisa juga beranggapan bahwa wah ini udah kejadian besar, jadi nggak usah ditulis gitu ya. Tapi pokoknya hal itu hal besar tapi tidak ada di buku itu. Entah itu disengaja atau enggak, entahlah. Tapi yang faktanya di buku yang keluaran itu tidak ada kejadian G30 SPK itu. Nah, di buku ini juga saya baca selain dari kejadian hilangnya cerita di atas, saya pribadi nih ya, bukan orang lain, merasa aneh untuk sekelas buku catatan seorang demonstran serasa begitu sempurna. Oh, yang tadi nih, yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Rapih banget gitu dan lain-lain. Emang jago nulis gitu mungkin ya dia. Yang lainnya ini nih saran saya. Mengenai kesimpulan saya, ya teman-teman silakan baca gitu, terbuka gitu. Teman-teman baca buku, banyak baca, banyak buku, banyak lebih bijak mungkin gitu ya. Cuman ya imbangilah, kita harus adil juga dalam membaca. Ketika kita membaca si A, sudut pandang A, ya jangan serunya sudut pandang A mungkin ya. Kita cari dulu sudut pandang B, sehingga kita menilai kebijakannya itu. Tapi tentunya, hanya dari buku saja gitu, kebijakannya akan lebih bijak kalau teman-teman melakukannya mengkomparasi dengan hal lain, pengalaman, diskusi dengan para senior, dengan teman-teman yang lain, dan lain-lain gitu. Karena ya bisa jadi kita salah cerna dan lain-lain. Kalau misalkan dalam Islam tuh ngaji, ya jangan, harus ada gurunya gitu, kalau ada gurunya. Terutama ya diskusi gitu, jangan satu, apalagi sudut pandang baca buku sering dan bukunya satu sudut pandang ya. Bagi saya enggak ini sih. Kalau misalkan gitu sudut pandang, teman-teman harus ada diskusi, teman-teman diskusi yang lain juga gitu. Ada yang lebih inilah, teman-teman jangan terkungkung, intinya seperti itu. Buku ini keren, apalagi bagi teman-teman yang teman-teman muda mungkin ya, yang baru lulus SMA, yang misfits, yang rebels, yang memiliki pemikiran berbeda, baca buku ini langsung menggebu-gebu gitu ya. Dulu saya seperti itu, menggebu-gebu seakan-akan apa, muncul darah muda. Kan kalau teman-teman untuk menguatkan kepemimpinan, salah satunya baca buku ini nih, bagaimana pergerakan Soki pada saat itu dan lain-lain. Ini keren banget bukunya. Jadi teman-teman, bagi yang ingin membaca buku ini, silakan untuk membaca buku ini. Banyak di Gramedia bukunya, menarik juga tentang Soki, seorang anak keturunan yang bisa berkiprah di Indonesia dan sekarang pun namanya menjadi legenda gitu. Apalagi pasti orang-orang di yang sering naik gunung tahu Soki itu siapa dan menjadi teman mereka. Terima kasih bagi teman-teman, salam hormat bagi teman-teman semua, terutama teman-teman yang memiliki keistimewaan lah kepada Soki gitu. Salam hormat saya pada teman-teman. Soki adalah orang yang keren gitu ya, yang memberikan inspirasi, memberikan semangat bahwa kita harus membawa Indonesia untuk lebih baik lagi. Terima kasih, itu dari saya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silakan teman-teman kalau ada kritik apapun dikirimkan, bisa melalui WhatsApp, IG atau apapun itu. Dan kalau teman-teman ingin barengan, yuk kita barengan yuk. Karena kedepannya channel podcast ini dibuat ya untuk itu, untuk diskusi barengan sebenarnya, untuk menghidupkan budaya diskusi. Oh ya, satu lagi mungkin, mudah-mudahan sih ini terposting hari ini ya, podcast ini. Rabu depan kita, bagi teman-teman yang ada di Bogor, akan ada diskusi rutin ya, TikToks namanya. Ini seperti TED ya. Tapi kalau TED itu kan satu orang ngomong, nggak boleh nanya. Kalau di sini kita diskusi lah, TikToks, jadi ngomong sambil ngeteh, intinya seperti itu. Teman-teman bisa diskusi dan lain-lain, ya bakal banyak banget orang-orang keren yang bakal berbagi ilmunya. Deh, Bogornya di mana? Kalau teman-teman tahu sekolah alam Bogor, dia di sekitaran situ, walaupun bukan di sekolah alam Bogornya. Teman-teman bisa searching di Maps sekolah alam Bogor, nanti tanya aja SMX ya, SMX School of Maker di wilayah itu. Atau sebenarnya kita akan diskusinya di gedung ininya, apa, Salam Ecosystem Building ya. Di situ nanti akan pelatarnya, walaupun di situ banyak banget entitas-entitas, komunitas-komunitas kebaikan ya, ada banyak lah. Jadi teman-teman kalau mau gabung silakan, insya Allah hari Rabu kalau nggak ada perubahan lagi, kita rutinkan setiap hari Rabu untuk
memulai diskusi-diskusi kembali, menghidupkan kembali diskusi-diskusi untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.